Il-vjolenza u seq legali. Sensiela mfassla fuq il-ktib In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Gaggi. Da buħra nsalmilkom u nistidinkom biex naqdu għana program ieħor fis-sensiela Ser u Vjolenza Legali għandi miegħi ħassoltu il-kuratur tal-Mużew Marittimu tal-Birgu Laim Gawċi li kiteb ukoll il-ktieb li jkun kif smajtu t-titlu tiegħu Laim l-aħħar darba kellna program biex ngħidlek ippakkjat l-informazzjoni dwar Gulemu Lorenzi. Bniedem li Bekk nista' nuża espressjoni Ingliża kien colorful ħafna. Kellu ħafna aspetti f'ħajtu u ħafna ġrajjiet. Aħna laqna l-programm li għadda fuq l-espensa li kellu mar-Russi u għadha mill-affarijiet li semmejt inti kienet l-inċident fejn dana sfida l-ordni tal-Grandmastru li ma kienx xi ħaġa faċli dak iż-żmien. U biex hekk biss talli ħara l-bandiera tal-ordni. Allora dana għatta l-bandiera tal-ordni. Għadana ma ġralu xejn, ma ħadux passi kontra tiegħu.
Ara, dan huwa misteru kbir li jiena fil-dokumentazzjoni tal-ordni s'issa għadni ma sibx. U rrid nagħmel ħafna iktar riċerka fuqha għax din l-istampa għadha qed tiġi qed titpitter bil-mod il-mod. Ma da jider li da għamel ftit snin għedin nejdu zgur iktar minn sena barra minn xtutna wara li għatta l-bandira u kien involut biex n-tik eżempju minn of kolb ta' stat ta' Lixandra kien ħajjirbaħ il-Lixandra fisem Russja jekk immaġna x'kien jiġri kiku il-Russja ħadet l-Eġittu kif mbagħad għamlet iktar tard Franza ftit snin wara xi 10 snin wara. Ma nafux għala passi kontra Lorenzi jider li qatman ġew meħudin. Infatti, aħna għandna niddedikaw żgur program fuq ir-Russja u Malta u l-Korso, imma ir-Russja tat midalja lil Lorenzi tal-bravura li kien għamel fil-Mediterran fil-bidu ta' snin design. Imma mbagħad da Lorenzi ma nafux kif, ma nafux meta s'issa ġilura u Malta. Beda jgħix il-belt, ma baqax jgħix l-isla, għala għax daf daqqa wahda kellu xebba flus, apparti il-flus li kellu qabel. Imma nafu zgur li kien jgħix ħajja, li kien jonfuq ħafna, allura ftit probabli ġemma flus fħajtu. Imma bil-flus li għala mir-Russi nexxilu jixtri darġo għal-belt, u da kien jgħata għek jgħix bl-ebda problema.
Jista' jkun li kien importanti wisqa lihom
il-dikija dak huwa naħseb
ġiedu passi kontra
tiegħu. Jista' jkun li għandek raġun ħafna. Jider li kellu ħbieb imlaħqin fl-ordni, kellu ħbieb ukoll bħal l-arkitett Salvatore Ittar, fejn insibuh involut ħafna miegħu, Ittar li kienet jibni u kienet ipenġi l-pjanta tal-Biblioteka Nazzjonali tagħna. Da Lorenzi kien żgurha Malta u f'kapaċità uffiċjali. Qegħdin nitkellmu fl-1795 kien qiegħed jeżamina l-kursara li kienu qegħdin joħorġu bil-bandera tal-ordni.
Jiena li qed insib daqsxejn diffiċli biex ngħidlek impinġi f'moħħi. Għandek dal-bniedem li kif rajna fil-programm ta' qabel tal-ġimgħa l-oħra, kien attivissimu. Jinvolvi ruħu f'kollox, jinvolvi ruħu fin-nofs ta' kollox, u f'daqqa waħda qisu rtira. U mar il-belt. Ma stix nimmaġina da, kif beda jgħatta l-ħin tiegħu. Da żgur ma qatx bil-qiegħda fuq siġġu fix-xemx idawwar subajh.
Infatti, naħseb li kif nerġa' ngħidlek, l-evidenza għadet tinġabar x'kienet jiġri x'kienet jagħmel fis-snin design. Kif qed ngħidu żgur kienet jeżamina xi
kemm kellu dil-ħabta?
Dil-ħabta kellu 50-55.
Le dak iż-żmien ma kienx żgħir.
Le, ma kienx żgħir. Imma dejjem infakrek għandna eżempji ta' kursara, kaftana tal-kursara ta' 80 sena qegħdin imexxu l-bastimenti f'dak iż-żmien. Jiġifieri ta' snin 50 da' kien għadu tajjeb sew fl-aqwa tiegħu biex ikun qed imexxi xini. Jidek m'għandniex evidenza li kien qed joħroġ fis-snin 90. Nafu li jemma kellux ebba flus, għax, eżempju, kien għadu kif xtara dar il-pjetà, veliġjatura. Il-pjetà
dak il-bot mill-belt tal-pjetà.
Dak iż-żmien, dak iż-żmien kienet il-post fejn Andrea Belli kellu il-villa tiegħu hemmhekk. U anka u da Lorenzi xtara villa hemmhekk, kellu l-għeneb, kellu il-ġwiebi tal-ilma ħelu u tal-ilma mielaħ fejhom il-ħut, kien jiġifieri kellu villa ħelwa mhux ħażin. U
retired in style.
Iva, eżatt. U infatti nafu sintendi u kien miżżewweġ l-Angela Gelfo, sfortunatament it-tfal tagħhom de mill-informazzjoni li għandna kellu żewġ titfalu tnejn mietu ta' ftit xhur. Jidher li qatt ma reġa' kellhom tfal. Retired in style hija frażi sabiħa ħafna il-pjetà. Ma sintendi inti kellek snin design kif nafu għaw Malta kienaw naqċaqlie. Mhux ħażin. Kienaw ċaqlie, mhux ħażin.
U ovvjament ma nistax immaġinaħ li ma defiż ta' ċaqlie.
Le, ara, fl-1798 kif il-kol nafu hawnhekk kanu ħorġu ftit mill-perjodu tal-programm tagħna ma' importanti li nitkellmu fuq. Fil-ġunju tal-1798 il-kol nafu Bonaparti flotta kbira fisem ir-Repubblika Franċiża attakka lill-ordni. Komplikata ħafna kif ġrat u mhux ħanneħlu fiha. Lorenzi kienet għadha kif mietet il-mara tiegħu. Il-mara tiegħu Angela kienet għadha kif mietet u probabbli xi 11 ġurnata qabel ma niżel Napoleon kienet għadha kif mietet. Nista' jgħajja ngħidu kien għadu bil-luttu. Jidher li ma kien involut xejn. Meta niżlu il-Franċiżi. Kien hemm kursara li u serva magħhom kienu involuti sew meta attakkaw il-Franċiżi lill-Malta.
X'ena l-immaġina li bħala bniedem ġej minn Korsika kien fil-lista ta' dawk li il-Franċiżi kienu jippretendu li se jkunu alleati tagħhom meta jinżlu Malta.
Jista' jkun ħafna.
Għax ana nafu minn dokumenti oħra li l-aġenti Franċiżi f'Malta kienu jagħmlu ħafna xogħol bi-preparazzjoni għall-inżur ta' Napoleon.
U kien Mattej stess li kien Korsika ma' Lorenzi fis-snin 60, il-familja Mattej. Kien kellek qed ngħidlek kalandri li kien kursar ieħor li dan litteralment telaq minn Malta mar jintaqa' mal-Franċiżi da' kursar u għenhom jinżlu Malta u spjegalhom minn fejn iridu jgħaddu l-fejn iridu jattakkaw l-istess kif għamel Barbara. Ġiri ħdejn Barbara kien hemm kursar ieħor kalandri li sfortunatament ftit nisimgħu bih, jew għax m'hemmx m'għandniex ħafna informazzjoni dwaru, ta' kien qiegħed hemmhekk. Ġifieri jien nistenna li Lorenzi din ir-reputazzjoni kollha jista' jkun forsi saqsuh, forsi l-mowt tal-mara bidlet is-sitwazzjoni kollha. Aħna l-koll nafu imma wkoll li tliet xhur wara li niżlu l-Franċiżi u ħadu lil Malta u kien hawn gvern Repubblikan ġewwa Malta, tliet xhur wara. Il-pajjiż bdiet kif u hawnhekk nikota l-Franz Ċappara, professur Franz Ċappara, bdiet gwerra ċivili ġewwa Malta. Nafu li Lorenzi kien qiegħed barra miswar. Nafu li kien qiegħed il-pjetà. Jiġifieri meta bdiet ir-Revoluzzjoni kontra Franza u kien qiegħed il-pjetà.
Inħalaq barra.
Dik hija il-biċċa tax-xogħol. Imma mal-bidu tax-xitwa, r-Revoluzzjoni bdiet f'Settembru ġewwa l-imdina kif ukoll nafu. U Lorenzi qiegħed barra. Fix-xitwa hija ngħidu f'Novembru, Ottubru, kien diġà qiegħed lura ġewwa l-belt. Fid-dar tiegħu li kien hemm.
Kif irrexxi lu jidħol?
Ma nafx. Kien hemm nies li qegħdin jidħlu joħorġu mill-belt, jiġifieri għandna ħafna eżempji, jiġifieri hu kien.
Qatt m'għandek stat tas-sedju totali.
Le, ma sintendi għax inti kellek il-Maltina din jibnu l-batteriji kontra il-belt. U wkoll kellek. Sim sħiħ ta' familji sħaħ li jinqasmu min irid il-Franċiżi minn ma jridhomx. Minn hawnhekk ejja ngħidu biex nagħmlu aktar sempliċi, il-Kungrezz Nazzjonali Malti li kien ħaj jiġi msejjaħ il-Kungress Nazzjonali ftit iktar xhur fis-snin sena wara 1799. Imma kien ingħaqad biex jeħles lill-Malta mill-Franċiżi. Issa, Lorenzi daħal ġewwa l-Belt, issa jiena hawnhekk insaqsa ħafna mistoqsijiet u żgur m'għandix risposta għalihom kollha, għala daħal lura, għala ma baqax barra.
Forsi biex jipproteġi l-proprjetà tiegħu?
Forsi biex jipproteġi l-proprjetà tiegħu, forsi għax ma kienx jemmen lill-Maltin li kien hemm barra kellhom ċans li jirbħu kontra dawn il-Franċiżi, dejjem ftakar dak kien probabbli fost l-aktar nies strujiti fl-arti tal-gwerra li kien hawn fuq-gżira tagħna. Żgur mill-mexxejja kollha Maltin, żgur kien l-aktar wieħed, żgur ma kienx hemm ieħor aħjar minnu jew li kellu l-esperjenza tiegħu. Allora dak beda jgħid isma' dam żgur mhux ħajrbħulhom għand il-Franċiżi kienu għadhom kif rebħu l-Italja kollha bi ftit.
Arma ta' Franċiżi kienet rinnomata.
Rinnomata. Kienet litteralment undefeated. Allora da forsi jgħid isma' daw il-Maltin m'għandhomx ċans. M'għandhomx ċans li ħajrbħu. Daħal fil-Belt ma f'daqqa waħda beda jikkomunika mal-mexxejja Maltin. U hawnhekk fej terġa' tidħol aktar il-karattru tiegħu. F'Diċembru huwa u Dummi Kilxerri, l-koll nafu minnu Dummi Kilxerri, qegħdin jikkomunikaw mal-Kungress Nazzjonali. Qegħdin jibagħtu littri.
Mela, għan nippruvaw nibnu l-istampa kemm jista' jkun sħiħ.
Hija.
Għandek bniedem li huwa minn Korsika, però għamel żmien twil f'Malta. Sewwa rabba eruq
sew. Eżatt.
Meta ġew il-Franċiżi inqabad barra s-swar. Biex ngħidlek tal-pjetà. B'xi mod irnexxielu jidħol lura minkejja l-assedju u minn hemmhekk beda jikkomunika mal-Maltin. Issa, ħammorru lura fuq punta teżi li semmejt inti. Seta iddeċida fil-bidu li l-Franċiżi fl-aħħar net kienu se jerbħu. Però minn hemmhekk beda jkomunika mal-Maltin, għaliex ġara hemmhekk beda jara kundizzjonijiet li taħux jifhem li l-Franċiżi m'għandhomx tama?
Ara.
Għax da xejn stramba.
Hija stramba ħafna u l-mistoqsija probabbli ħa tibqa' hemmhekk u kienet l-istess mistoqsija li bdew saqsu l-mexxejja Maltin.
Nistgħux nafdaw ħalli.
Nistgħux nafdaw. U biex ngħidu kollox u beda jikteb ħafna lill-mexxejja Maltin. U dejjem nimmaġina lill-Dummi Kilxerri l-pinna Lorenzi Xxabla f'din il-biċċa tax-xogħol. Imma kif beda jagħmel l-affarijiet, beda juri li hu jemmen bisħieħ fil-Kungress Malti. Issa din hija.
Sabba ma spjegaw di, ħana mmorru pawsa qasira. U mbagħad nitlu fiha daqsxejn iktar fid-dettalji, tajjeb. Program Ser u Violenza Legali bazat fuq il-ktieb ta' Liam Gauci in the Name of the Prince Maltese Corset 1760-1798 Liam eżatt qabel dik il-pawsa konna tinsemmu dwar Lorenzi li marlura l-Belt waqt l-assedju Franċiż u beda jkomunika mal-Maltin barra s-swar mal-Kungress Nazzjonali Malti. Dana għattur ċertu fiduċja fil-Kungress Nazzjonali, bil-fors. Tix fors it-tinajziet informazzjoni dwar dan?
Ara, u il-Kungress Nazzjonali naħseb fost jekk il-politika Maltija hija komplikata, l-Kungress Nazzjonali kien iktar komplikatissimu. Ħan is-sempliċifika. Kellek dawk li xtaqu li jirritorna l-ordni fil-Kungress. Kellek il-Parlament Malti ta' dak iż-żmien jekk nistgħu ntuħ dak it-titlu. Kellek dawk li xtaqu l-renju dalla due Siċilje jerġa' jirrenja ġewwa gżiritna, kellek dawk
Kif kellu dritt.
Kif kellu dritt, eżatt. Kellek dawk li marridu l-dawn it-nejn immarridu l-Ingliżi, għalax l-Ingliżi għandhom l-aqwa flotta, ħaj jipproteġuna kontra l-Franċiżi u jipproteġu l-merkanti tagħna, dejjem ftakar Malta, a nation of shopkeepers. Kellek dawk il-ftit imma interessanti ħafna għax di dejjem ninsaw nsemmuha
ixtaqu
ir-Russi. U kellek ukoll dawk li xtaqu tip ta' indipendenza. Li kif inti tafħali inkitbet kostituzzjoni fl-1799. Allura kellek dawn l-idejat kollha. Imma dawn l-idejat kollha kellhom idea waħda li kienet komuni. Neħilsu mill-Franċiżi. Neħilsu mill-Franċiżi u mbagħad niddeċiedu. U Lorenzi wkoll kien jaqbel ma' din. Irridu neħilsu mill-Franċiżi. Hemmhekk jiena nemmen bisħieħ li di kienet l-idea tiegħu. Issa ġi akkużat ħafna drabi li kien spija Russu. Mem lebda evidenza għal din. Sissa ma nstabet lebda evidenza. Mem xejn bil-miktub li dan kien rrit lir-Russi.
Però l-arkivi Russi ġew riċerkati
iva ċi xogħol? Qegħdin nagħmlu jiena għandi kollega tiegħi li ironikament huwa ludi mill-Ukranja li qed jagħmel ħafna riċerka fuq Lorenzi.
Biex nassum ir-Russu tiegħek daqsxejn batut.
Ija ħafna batut. Qed jagħmel ħafna riċerka fuq Lorenzi u l-involviment tiegħu fis-snin 90 ġewwa Russja u m'hemm lebda komunikazzjoni, il-komunikazzjoni ta' Lorenzi tieqaf fl-1792. Mar-Russja dejjem ngħid sissa dik l-evidenza li għandna. L-unika evidenza li għandna li Lorenzi kien irrid lir-Russja u Malta tiġi minn karwana li eventualment sar isqof. Dan karwana wara li eventualment Lorenzi ġi fuċillat fisimna fisem il-Maltin dan għall il-boll għallu isma għallu għax da għallu kien ħajtella l-bandira russa ta' imnalla għatluħ għax kien ħajtella l-bandira russa u kien ħajbiddel il-pjanijiet li jiġu l-Ingliżi għawek għax karwana kien fost dawk li rrit l-Ingliżi mill-parti ta' jnejdu tal-Ingliżi.
Immaġina dina tidher daqsxejn self-serving minnha ta' karwana.
Ħafna. L-ewwel nies għaliex metlux qabel l-bol, għax daqallu wara laqatluh. U t-tieni nies u aktar hija xaġa interessanti, aħna għandna x-xorti issa li għandna l-inventarju tad-dar ta' Lorenzi.
Interessanti.
Il-Franċiżi għamlu jumej jikkatalogaw kull kexxun, kull rokna, anka sal-kantina daħlu, jaraw x'kellu Lorenzi d-dar tiegħu.
Nizlu għall-imbit.
Nizlu, ironikament, sabu pappagall. Biex tkompli, biex tagħti iktar kulur il-karattru ta' Lorenzi li da' kellu pappagall id-dar. Imma, ma sabu lebda bandira russa? Tax sabu bandira tal-ordni enormi imdendla fl-intrata. Sabu pitturi ta' battalji navali u dokumenti tal-korso. Ma sabu lebda bandira russa. U jiena għalhekk nemmen li ma naħsibx li rrid lir-Russja jekk veru kien ħajamel kif qal karwana ħajtella l-bandira russa, dak li nqas ġokexxun x'imkien imrakna kien ħajsibu bandira russa, mhux isibu bandira tal-ordni. Lura għal x'kienet jiġri. Dan Lorenzi, permezz ta' Dummi Kilxerri, kienet jikkomunika mal-Maltin barra. U qallhom għandna pjan perfett kif aħna neħilsu mill-Franċiżi. Pjan kien sempliċi li. Soldati tal-Kungress Malti, soldati tal-Reġiment u din hija xi ħaġa importanti li rridu nibqgħu nsemmuha lill-Maltin tal-imblok kellhom l-armata tagħhom. Armata bl-uniformi.
Separata.
Separata, armata ta' Malta. Li dawn il-pjan kien li bid-dajes bil-lejl jaqtfu bid-dajes jinżlu n-naħa ta' Marsamxett. Taħt l-lum Biagio Steps, jew fejem il-musaw tal-fortifikazzjonijiet, u emmek.
Fej kien water polo biex tal-belt.
Eżatt. Emmek kien hemm xi imħażen fejn rridu jinħbgħu emmek. Sa spjegalhom x'għandhom jilbsu. Ara x'esperjenza din li beda jispjegalhom isma' kemm jista' jkun libsuhom kuluri skuri. Biex ma jidrux. Lil-karwana stessu lil-braret u braret li kien il-mexxej ta' Birkirkara kien jemmen ħafna Florenzi. Kellu s-suspetti tiegħu bħal karwana u dejjem ngħid li karwana kienet jiżra dawn is-suspetti. U għallhom isma' għandna bżonn madwar 700 ruħ. U daw bdew imexxu s-suldati hemmhekk u għallhom x'in ikunu qegħdin hemmhekk jiena x'injas fil-mument opportun xerri, dummi kil xerri, iddoq il-ħampina, il-kbira, ta' San Juan, u dak ikun is-sinjal biex dawn is-soldati joħorġu u kien ħajjef Lorenzi kien ħajjiftaħ il-bibien fejn il-bibien tal-belt ta' Marsamxet fejn is-soldati Franċiżi jiftaħhom jieħdu s-soldati u jirbħu il-belt. Bis-sinjal tal-qampiena is-soldati oħra tal-Kungress ikunu qegħdin barra barra s-swar u joħorġu u jattakkaw is-swar biex flimkien tintrebaħ il-belt Valletta. X'ġara, sfortunatament jidħol blockade runner x'kien xini Franċiż mimli ikel daw kienu qegħdin f'assedju u qegħdin imutu bil-ġuħ infatti Lorenzi kull ma kellu ikel id-dar biċċiet tal-biskott u ħarrub kull ma sabulu u ħafna xorb. Dan daħal dan ix-xini Franċiż mimli ikel u l-Franċiżi għandu ċelebrazzjoni sħiħa. Bdew idoqqu l-qniepen
Il-konfoj ta' Santa Maria.
Eżatt. Tant kemm doqgħu l-qniepen lil Maltin ta' barra ħasbu li kienu li kien is-sinjal, bdew jersqu lejn is-swar, bdew jibda l-attakk u dawn il-Franċiżi ħasbuhom imġienen, allu daw x'qed jagħmlu. U infatti il-Franċiżi dan l-entużjażmu kbir li issa daħal ikel bdew jisparaw fuq il-Maltin li kienu qegħdin fuq is-swar barra, mhux dawk li kienu qegħdin mistoħbin, u infatti qatlu xi nies. U Lorenzi innexxielu jikteb ittra malaj u għall il-braret għallu le għallu u spjegalu x'ġara. Imma f'daqqa waħda dan irrealizza li issa il-pjan kien ħajsfaxxa fix-xejn. U nfatti jidher li beża ħafna hawnhekk. Xejn irrealizza masma xorta tant is-suldati Maltin qed jistennhom moħbijin hemm taħt. Mar jara kemm kien hemm u realizza li karwana mis-700 li talbu Lorenzi batlu biss madwar 180. Mela filli u minna liħli għandu 700 ruħ, lesti biex jattakaw l-Franċiżi, sab 180. Dawn kienu emmek kienu ilom il-fuq minn 24 sija, bla ikel, bla xorb, edin nitkellmu f'Jannar tal-1799, fil-Bart, għax karwana d-deċida li ma jibaċ. Issa, mux għax ma kellux soldati, għax kellu l-fuq minn 1000 ruħ fil-reġiment biss ta' ħaż-żebbuġ. Dan ma batomx, Lorenzi kienet jiprofa jara ħajat il-sinjal, lesti biex jatu il-sinjal għalissa memx tamen nattakkaw, imma u ma sejrin il-Franċiżi, tant kem kienu il-ċelebrazzjoni kienu estensivi, li kienem ukoll kienem bicċa dram il-Manuel. U wara li spicċa dan kollu kienem soldat kienem fizzjal Franċiż sejjer lura lej Manuel Island u dan sema l-istorbju fl-imħażen. Induna li kienu l-Maltin daħal għalihom u qattaħhom biċċa biċċa.
Waħdu?
Biftit soldati. Biftit soldati. Taf dejjem ftakar il-Maltin għajjanin, 24 sija bil-ġuħ,
inħasbart,
inħasdu, filli qed jisimgħu s-sinjal filli dak is-sinjal ma kienx, inqabaddu Mikil Xerri bil-pistola taħt is-suttana ġewwa l-katedral, il-pjan sfaxxa fix-xejn. Lorenzi inqabad, qatt ma taqal ismijiet ta' dawk li kienu miegħu, fatti qatt ma kixef il-ħadd. Kien ieħor li kixefhom, kien wieħed Grieg li kixef l-ismijiet u ġie kkundannat għal mod. Kiteb il-wirt tiegħu, kiteb il-wirt tiegħu ukoll id-djun li kellu, id-djun eżempju għal żewġ fliexken Maraskino u jekk Minister Isbal fl-14 ta' Jannar tal-1799 dan Lorenzi b'wiċċu motti ġie fuċillat ġewwa l-Belt Valletta fil-pjazza qudiem il-palazz.
San Giorgio.
Eżatt, fil-pjazza San Giorgio. Il-Franċiżi marru jagħmlu l-inventarju tiegħu u x'indaħlu sabu żewġ fliexken Maraskino li huma imniżlin fil-wirt ta' Lorenzi u erba' tazzi vojta maħmuġin ħdejhom. Kien sintend il-Maraskino li kien popolarissimu abbord ix-xwieni tal-korso kien l-aħħar xarba li kienet jixrob Lorenzi qabel ma ġie iffuċillat. Huwa interessanti li dan Lorenzi il-ħajja tiegħu spiċċat hekk li ġie iffuċillat. Ejja ngħidu hekk fisem Malta. Sfortunatament fuq il-monument tal-belt. Laqqas minn ismu, nizzel.
Kont se ngħidlek, ma jidhirx ismu.
Dumi kil Sherry u sħabu. Ironikament, kantunier għall-bot minn fejn kien joqgħod, hemm dan il-monument, fejn kien joqgħod Dumi kil Sherry. Għalhekk kienu qegħdin jikkomunikaw flimkien kienu joqogħdu faċċata ta' xulxin.
Inti tajtna f'dar programmi. Ritratt dettaljat ta' bniedem li qatt ma kellu kwiet f'omru minn ħaġa għall-oħra, il-ġiliet jidher li kien jieklu kuljum. Kien his way of life,
u
meta qis li kien kursar u l-mod kif kien imexxi u leading from the front kif jgħidu l-Ingliżi dejjem fuq quddiem allura tistennija, però mbagħad toħroġilna l-istampa l-oħra, dirbiċċa xogħol tal-komplott tal-Maltin, fejn dal-Korsikan isir eroj Malti.
Iva.
U hawnhekk urejtna biex ngħidlek aspett ieħor ta' dan il-bniedem. Jista' jkun li għandi żball, però ma jidhirlix li għadan kitbet biografija tiegħu
as such. Biografija
sar kitbiet naf.
Kitbiet hija artikli twal fuq hemm, inkluż il-chapter sieħ fil-ktieb tiegħi. Imma le, għadu ma sar xejn u nixtieq nagħlaq biha bħala kumment. Għadu ma sar xejn fuq bniedem li hawnhekk nikkwota lilu stess fitra li bat lill-Maltin tal-Kungress, ħanejda miktuba bl-Ingliż. At least accept my eager and strong will to sacrifice the rest of my life in defense of the faith and of this island which I hold as if it was my native country.
Għalli jgħid li jħossu isu Malti. U b'dak il-testament biex ngħidlek politiku tiegħu spiċċa ħajtu.
Iva.
Se jkollna spiċċa l-programm sar il-ħin. Insemmu minn hawnhekk il-semmija tagħna u nistednikom għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla.